У 21 година у празкій студії Сергія Бламійка. Головні теми нашої програми. Сьогодні 90 дзьон, як у Мєнським слідчим ізоляторі, голодає на знак протесту Миколай Автухович. Факт протягу голодовки у інтерв'ю нашому радіо підтвердила тюремна лікарка. Адвокатка Артема Дубського обскарджила присуд своєму подоборонному, якого покарали годом зняволення за порушення правил відбуття покарання. Шлях на російський ринок для білоруських мазов хутко може бути закритий. Гэтае ды іншае повідомлення наших кореспондентаў пасля выпуску навінаў.
Вы на хвалях Радіо Свабода у Мінску 21 година 1 хвіліна у празкай студыі навінаў Сергій Навумчык. Сёння ў свеце. У Анкары подписано погоднение помеж Туреччиной и краинами Европейского связа Румынии, Болгарии, Угорщины и Австрии об будовництве газопроводу Набука должиной у 3300 километров. У якости потенциальных поставников газу у Европу у долготерминовой перспективы разглядаются Иран, Ирак, Казахстан, Туркменистан и Египет. Теперь только Азербайджан погодился поставлять минимальный объем газу, який спотребится газопроводу, який... калі ён, як плануецца, будзе забудаваны да 2014 году. У даліну Сват на паўночным захадзе Пакістану пачалі вяртацца ўцекачы, якія пакінулі раён падчас вайсковай аперацыі супраць талібаў, што пачалася ў даліне ў красавіку. З даліны збегло ў суседнія раёны прыблізна 2 мільёны жыхароў. Улады прадастаўляюць транспарт для вяртання ўцекачоў. Значная частка інфраструктуры ў гэтым рэгіёне разбураная ў выніку баёў і працы па яе аднаўленні могуць заняць некалькі месяцаў. У горадзе Урумчы ў цэнтры Ціндзян-Уйгурскага аўтаномнага раёну Кітаю, дзе нядаўна адбыліся масавыя забурэнні, паліцэйскія застрэлілі двух чалавек. Ахвяры уйгуры. Паводле паліцыі агонь быў адкрыты па групе ўзброеных нажамі людзей, якія напалі на мінака. Ва Урумчы падчас нядаўніх беспарадкаў загінула, паводле афіцыйных дадзеных, больш за 180 чалавек. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў наведаў сёння з рабочым візітам паўднёвую Асетыю. Адбылася ягоная сустрэча з прэзідэнтам паўднёвай Асетыі Эдуардам Какойты. Мядзведзеў заявіў, што Расія і паўднёвая Асетыя надалей будуць ажыццяўляць сумесныя праекты ў розных сферах. Грузія і Абхазія пасля складаных кансультацый пагадзіліся правесці заўтра сустрэчы пад эгідай ААН пры ўдзеле расійскіх вайскоўцаў. Перамовы пройдуць у Галскім районе Абхазии. Вы слухали выпуск новинов. Наступны приблизно праз полгодины.
Вы слухаете Радио Свобода у студии Сергея Бламейко. А зараз больш подрабязна о падзеях у Беларуси и свете. Сёння 90 дзён, як у Мінскім следчым ізалятары, галадае на знак пратэсту Миколай Автухович. Ваўкавыскага прадпрымальніка абвінавачваюць у падпалі дому міліцыянта. Факт працягу галадоўкі ў інтэрв'ю нашаму радыё пацвердзіла турэмная лекарка. Автуховіча трымаюць на кропельніцах. Як пачуваюцца вязень і якія навіны ў яго крымінальнай справе? Пра гэта Олег Рудзіловіч.
Напередадні былі звесткі, што Миколай Автухович на пачатку тыдня збіраецца спыніць галадоўку. Каб праверыць гэтыя звесткі, я пазваніў на телефон дзяжурнага валадаркі. Дзяжурны адказаў коротка: «У нас няма галадоўнікаў» і кінуў слухаўку. Пасля гэтага я пазваніў доктарцы ізалятара, якая 8 ліпеня казала мне пра тое, што Автухович нібыта мае намер спыніць галадоўку. Паводле яе цяперашніх звестак, галадоўка працягваецца.
Я не знаю, как он накончил, пока он не ест. Но сказал, что сегодня будет думать.
Я позвонил дежурному, а он мне говорит, что у нас голодающих нет.
Дежурный просто не знает, как это голодающих нет. Голодающих все время у нас есть. Автухович пока мне не сказал, что он пищу будет брать. Нашу мы с ним договорились. Как он снимает, тогда надо еду ему другую. Нашу ж нельзя сразу. Поэтому пока сегодня он еще решает.
Даведацца, як пачуваецца, ў дадзены момант Миколай Автухович не ўдалося. Размову спынілі. Нагадаю, паводле адваката Павла Сапелкі, які бачыўся з Автуховичам 10 ліпеня, той быў вельмі слабы, казаў, што яго кружыцца галава, дваіцца ў вачах і кожны рух даецца яму з вялікім намаганнем. Таццяна Уланова, жонка затрыманага 8 ліпеня былога афганца Константина Уланова, сёння мела телефонную размову са следчым Віктарам Клачко, які вядзе справу Аўтуховіча. Следчы пацвердзіў жанчыне, што яе муж затрыманы менавіта ў справе Аўтуховіча.
Ён сказаў, што муж затрыманы як падазроны у прычаснасці да дзела Аўтуховіча. Ось, і сказав, що працює по жалобі, і на жалобу буде дан адказ, і що я можу забрати сама, і вони пришлють по пошті.
10 липня Таццяна Уланова паскардзілася ў прокуратуру на шэраг працэсуальных парушэнняў пры затрыманні яе мужа 8 ліпеня. У тым ліку на тое, што не было паведамлена, якая пракуратура давала дазвол на ператрус у доме і на лецішчы Уланавых. Таццяна Уланова кажа, што падчас гэтых ператрусаў следчыя нічога не знайшлі, акрамя паляўнічай стрэльбы мужа, якая была зарэгістраваная і захоўвалася належным чынам. Жанчына мяркуе, што яе муж ні ў чым не вінаваты, і выставіць яму абвінавачванне можна, толькі нешта прыдумаўшы. Пакуль няма звестак пра тое, дзе зараз трымаюць альбо ці вызвалілі ўжо Людмілу Парэмскую. Гэта дырэктарка фірмы ў Ваўкавыску, у якой да арышта працаваў Мікалай Аўтуховіч. Людмілу Парэмскую затрымалі ў Ваўкавыску 8 ліпеня і адвезлі ў Менск. Жанчыну бачылі ў менскім следчым ізалятары 9 ліпеня, але 10 ліпеня дзяжурны ізалятар сказаў, што такой грамадзянкі сярод затрыманых няма. Мабільны і працоўны тэлефоны Людмілы Парэмскай не адказваюць.
Расказваў Олег Груздзіловіч. Нагадаю, Мікалая Аўтуховіча, таксама Юрія Лявонова і Владзіміра Сіпенку арыштавалі 8 лютага і абвінавацілі ў падпале дому міліцыянтаў Ваўкавыску. Мікалай Аўтуховіч, як і ягоныя сябры, вінаватым сябе не прызнае. З 16 красавіка прадпрымальнік трымае галадоўку, патрабуючы перадачы справы ў суд альбо вызвалення пад падпіску аб нявыездзе. 9 ліпеня з'явіліся звесткі, паводле якіх Мікалай Аўтуховіч нібыта фігуруе яшчэ ў адной крымінальнай справе. Аб падрыхтоўцы замаху на старшыню гарадзенскага аблваканкаму Саўчанку і намесніка міністра падаткаў і збораў Камянко. У міліцыі, аднак, гэтых звестак дагэтуль не каментуюць. Вы слухаеце Радыё Свабоды. Зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Гадоў беларускай свабодзе.
Сёлета.
Год за годам.
Галасы і падзеі ў спецыяльных перадачах.
На хвалі свабоды.
Увесь ліпень.
Сёння Сергей Шупа раскажа пра 1996, 97 і 98 гады ў гісторыі нашага радыё. Слухайце менш, чым праз 25 хвілін, адразу пасля выпуску навінаў. Адвакатка Артёма Дубскага абскардзіла прысуд свайму падабароннаму, якога пакаралі годам зняволення за парушэнне правілаў адбыцця пакарання. Яна звяртае ўвагу абласнога суду на акалічнасці, якія, на яе думку, даюць падставы меркаваць, што прысуд быў абумоўлены палітычнымі матывамі. Перадае Любоў Лунёва.
Артём Дубскі знаходзіцца ў бабруйскім следчым ізалятары. 4 дні ад яго няма ніякіх звестак. Маці Артёма захварэла і сама не зможа цягам тыдня перадаць яму харчы і рэчы. Гэта зробяць ягоныя паплечнікі. Яны наведаюць маці ў Сіповічах і потым паедуць у Бабруйск. Артёмава маці Алена Дубская павяла, што яе сын планаваў вяселле напрыканцы верасня.
Заболела чытаніна, спасибо, но отвезут уже не сами, я здесь сюда.
Я захварэла, але дзякую ім, што адвязуць перадачу. У мяне спатканне месяца будзе. У мяне ж ёсць паперка ад суддзі пра дазвол на спатканне. Так усё нечакана. Ён і сам не думаў, што так будзе. Казаў мне, што вяселле будзе напрыканцы верасня у Кіеве. Яго дзяўчына з Украіны. Ён жа на нешта спадзяваўся, так?
Значыць, он на што-то надзеяўся, так же?
Адвакатка Дубскага Тамара Сідарэнка наведае Артёма і разам з ім напіша асноўную скаргу ў Магілёўскі абласны суд. Яна зазначыла, што ў справе шмат акалічнасцяў, якія даюць падставы меркаваць пра адмысловы загад і заляваць яе падабароннага.
Чыйго розыск аб'яўляў суддзя?
Вышук абвяшчаў суддзя па той справе, якую спынілі з-за прымірэння баку. Яго арыштавалі 13 лютага, а толькі 3 сакавіка распачалі крымінальную справу за парушэнне правілаў. А хто перашкаджаў адразу прыняць рашэнне? Чаго чакалі? У суддзе пра сім-картку вырашылася станоўча, дык яго пасля гэтага ўзялі пад варту. У справе шмат блытаніны з рапартамі. У суддзе прагучалі з боку міліцыі няўцямныя тлумачэнні. 2 месяцы ніякіх следчых дзеянняў, акрамя паўторных допытаў 2 міліцыянтаў. Усё рабілася за глядкай на кагосьці. Распачаць ці не, адпусціць ці не. Груба кажучы, трэба было пасадзіць. Не атрымалася так, значыць, распачалі новую справу.
Так не получилось, так цяпер тогда сразу дзела возбуждаюць.
Адказу на скаргу ў справе Артёма Дубскага давядзецца чакаць не менш за месяц. Артём – адзіны ў справе 14, каго пазбавілі волі. Тэрмін, які заставалася адбываць паводле справы 14, яму залічылі ў лік апошняй справы. Між тым Артём Дубскі, як і іншыя фігуранты справы 14, прызнаны вязнем сумлення.
Расказвала Любоў Лунёва, як вы чулі, адвакатка Артёма Дубскага Тамара Сідарэнка абскарзіла прысуд свайму падабароннаму ў абласным судзе.
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Чарговы агляд вашых тэлефанаванняў слухайце хвілін праз 15. У Менску з афіцыйным візітам знаходзіцца генеральны дырэктар міжнароднай арганізацыі ў справах міграцыі Уільям Лэнсі Суінг. У Беларусі гэтая арганізацыя назвала прыярытэтнымі супрацьдзеянне гандлю людзьмі, абсталяванне дзяржаўнай мяжы, развіццё памежнага супрацоўніцтва і ўдасканаленне законаў у галіне міграцыі, расказвае Уладзімір Глот.
Уільям Лэнсі Суінг сёння заявіў: мэта яго паездкі ў Менск – пашырэнне супрацоўніцтва з Беларусю, у прыватнасці ў рамках праграмы «Усходняе партнерства». Гэта найперш сумесныя праекты ў сферы барацьбы з сучасным гандлем людзьмі і нелегальнай міграцыі. Такія праекты ажыццяўляюцца пад эгідай міжнароднага цэнтру, які ўжо 2 гады працуе ў Менску. Беларускія ўлады зрабілі барацьбу з нелегальнай міграцыяй важным козырам у перамовах з Захадам. Палітолог Алеся Лагвінец тлумачыць гэта наступным чынам.
Гэта такая нейтральная тэма, якая, у прынцыпе, закранае таксама Беларусі, дзе Беларусь можа выглядаць са станоўчага боку. Менш за таму беларускія ўлады актыўна уздымаюць гэтае пытанне, сустракаюцца на самым высокім узроўні. Ну, гэта тэма дазваляе таксама ў нечым легітымізаваць тыя структуры, якія супрацоўнічаюць з міжнароднымі органамі па вырашэнні міграцыйных пытанняў. Гэта значыць, і міністэрства ўнутраных справ, мы ведаем, што міністэрства ўнутраных справ займаецца таксама і палітычным пераследам. То ж самае можна сказаць пра палату прадстаўнікоў. Вядома, што яны якраз як в ОБСЕ, так і ў пытаннях, напрыклад, стасунку з Рады Европы, яны ўздымаюць гэтае пытанне, паказуючы яго як станоўчы прыклад ўзаемадзеяння Беларусі з міжнароднымі арганізацыямі.
Александр Лукашенко неаднаразова падкрэсліў, што менавіта Беларусь стала для еўразвязу заслонай ад пранікнення туды непажаданых мігрантаў і пагражаў ліквідаваць гэты кантроль. Юрист Валентин Стефанович называе такія выказванні эмацыйнымі.
Памежная служба несуць сваю службу. Це значыць, што яны кантралююць перамяшчэнне грамадзянаў, іншаземных грамадзянаў, асобу без грамадзянства за межы тэрыторыі Рэспублікі Беларусь. Установлены парадак, ёсць законадаўчая база. Паведна, пры наяўнасці неабходных дакументаў чалавек можа пераехаць эту мяжу. Калі такіх дакументаў няма, то не можа. Таму мне здаецца, як звычайна бывае у прэзідэнта, это выглядае эмацыйна і не заўсёды это адпавядае таму, што ёсць.
Валентин Стефанович лічыць, шмат нелегальных мігрантаў па-ранейшаму будуць прасочвацца праз Беларусь на Захад таму, што не існуе кантролю на мяжы Беларусі і Расіі.
Мяжа з Расіяй нас фактычна ніяк не кантралюецца. І асноўны паток нелегалаў і асобаў, якія хочуць патрапіць в Заходнюю Европу, Украіну і Еўразвязу праз Беларусь транзітам, яны ж прыбываюць да нас, яны ж не на парашуце спускаюцца, яны прыбываюць з усходняй мяжы, дзе так належнага кантролю, такога як на заходніх межах Рэспублікі Беларусь няма.
Гэта было меркаванне праваабаронцы Валянціна Стэфановіча. На сустрэчы міністра ўнутраных спраў Беларусі Анатолія Куляшова са спадаром Суінгам прагучала такая лічба. Дапамогу ў Беларусі за апошнія 6 гадоў атрымалі каля 3000 асобаў, якіх хацелі зрабіць жывым таварам. Беларускія чыноўнікі адзначалі таксама, што ў Беларусь цягнуцца і працоўныя мігранты. З гэтай нагоды міністр Анатоль Куляшов сказаў:
это проблема адаптирования этой части лиц к современным условиям жизни. То есть здесь речь идет уже о реинтеграции, чтобы эти люди как можно более быстрее и активнее смогли влиться в полнокровную, полноценную жизнь.
Это было меркование министра внутренних справ Беларуси Анатолия Куляшова. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у нашій програмі. Сьогодні 90 днів, як у Мєнськім слідчим ізоляторі голодає на знак протесту Миколай Аутухович. Факт протягу голодовки у інтерв'ю нашому радіо підтвердила тюремна лікарка. Адвокатка Артема Дубського обскарджила присуд своєму подоборонному, якого покарали годом зняволення за порушення правил відбиття покарання. Шлях на російський ринок для білоруських мазов хутко може бути закрити. Обвещено, що від 1 студеня наступного року імпортовані у Росію грузовики повинні обстальовуватися рухавиками стандарту Євро-4. Австрійська газета «Діпрес» опублікувала в неділю інтерв'ю з Олександром Лукашенком. Серед іншого, керівник Білорусі заявив, що не рихтує свого молодшого сина на переємника, це був жарт, і що через 10 років у Білорусі може бути зовсім інший президент. Мовляв, до того часу виросте нове покоління політиків. Сьогодні у Анкарі керівники урядів Туреччини, Болгарії, Румунії, Угорщини і Австрії підписали погоднення об будівництві газопроводу Набукка, по яким Каспійський газ пойде у Європу, обмінаючи Росію. Наш кореспондент Валер Каліновський попросив оцінити цю подію білоруських спеціалістів.
Былый супрацовник Министерства экономики Беларуси Валентин Мацкевич зазначае, что мета проекту Набукко – демонополизация газового рынка в Европе, створение альтернативы российскому «Газпрому», який імкнецца контролировать этот рынок и диктовать свои умовы и краинам-споживцам газу, и транзитерам. Небезпека такой российской политики стала видовочной после сёлетней газовой войны России с Украиной, у вынику якой многие краины Европы были вымушены мерзнуть.
Одно, что можно сказать, что вельми долго приходили до этой меты. Этот маршрут повинен был отбыться значно ранее. Великая страта часу, когда году 5 назад реализация началась этого газопровода, треба было бачить эту всю ситуацию.
Валентин Мацкевич звертает увагу, что Россия активно спробовала перешкодить проекту Набукко і вела перамови про будаўніцтва свайго газаправоду «Паўднёвый паток» па дне Чорнага мора. Гэты проект вядзе да далейшай монополізацыі Расіяй газавага рынку. Валентин Мацкевіч мяркуе, што Москва не адмовіцца ад яго, негледзячы ад таго, што пачала прайграваць канкурэнцыю. Беларускія інтарэсы газаправоду Набукко моцна не закране, мяркуе спадар Мацкевіч. Яны больш залежаць ад таго, як хутка Расія зможа завершыць іншы проект «Паўночны паток» газаправоду Украины Европы по дне Балтийского моря.
С полночным потоком еще остались проблемы экологичного характера. Великое лобби экологичное по Балтийскому морю не только в Финляндии, Эстонии, але и у Швеции. Тому полночный поток – это еще и испытание.
Оглядальница тыдневика «Белорусы и рынок» Татьяна Маненок сгадывает, что летась Россия довольно худко вела перамовы на конт побудовы своего газопроводу «Павдневый поток» по дне Черного мора, заключила шерах важных междержавных домов и в целом переигравала европейский проект «Набукко». Але теперь у России з'явилися проблемы с реализацией «Павдневого потоку» у балканских краинах и в Центральной Азии. И врешце «Набукко» перехопил инициативу.
После украинского газовой войны, конечно же, Европа довольно так само активно взялась за реализацию этого проекта, были перемовы с шерагом краин, и мы бачим выник за прошлые полгода по проекту Набукко зроблено значно более, чем было зроблено за все попередние годы.
Татьяна Маненок лічыць пачатак проекту Набукко відавочным пройгрышам Расіі. Беларусь жа, як транзитная краіна, не зацікаўленая ў тым, каб Расія рэалізавала свае газавыя праекты па дне мораў і абмежавала пастаўкі сваіх энерганосьбітаў праз беларускую тэрыторыю, перакананая спадарыня Маненок.
Расказваў Валер Каліноўскі, а зараз пра сам газаправод Набукко больш падрабязна гаворыць Ян Максімюк.
Набукко, газопровод довжиною 3300 км, почнется во всходней Турции и пойде праз Болгарию, Румынию и в Угорщину в Австрию. Меркуется, что побудова газопроводу закончится в 2014 году. Набукко подключится до уже готового газопроводу, який излучает Турцию с Азербайджаном через Грузию. Газопровод различен на перепомповывание 31 миллиарда кубометров газу в год, что складает от 5 до 10% объема газу, який Европа меркует споживать каля 2020 года. Інакш кажучи, газопровод Набукко, коли почне працавать, дасть Европе додатковые гарантии энергетичной безпеки, вера в якую была моцна подарована газовым конфликтом помеж Россией и Украиной у студені. Не усіла, однак, у гэтым проекте выглядае гладко. Па-першае, непрыхільна да праекту «Набука» ставіцца Расія, прапануючы Турцыі ўдзел у пабудове планаванага газаправоду «Паўднёвы паток», які пойдзе па дне Чорнага мора з Расіі ў Балгарыю, а потым разгалінуецца на Грэцыю і Італію на поўдні, ды на Сербію, Угоршчыну і Аўстрыю на поўначы. Па-другое, існуюць канкурэнтныя еўрапейскія праекты газаправодаў. Вось Украіна, напрыклад, упарта прабівае ў Брусэлі праект газаправоду «Белы паток», які злучыў бы Каспійскі рэгіён па дне Чорнага мора з Украінай, ды мог быць працягнуты ў Румынію і далей у Еўропу. Па-трэцяе, і, мабыць, найважнейшае, пакуль што невядома, якія краіны будуць пастаўляць газ у Набука. Мяркуецца, што на пачатковым этапе для запуску газаправоду з прапускной здольнасцю 8 мільярдаў кубаметраў у год хопіць паставак газу з Азербайджану. У верасні сёлета Азербайджан уводзіць у эксплуатацыю новае газавае радовішча – «Шах-Дэніз-2». Брусэль, магчыма, спадзяецца, што гэтае радовішча ў 2014 годзе дасць значна большы аб'ём паставак, чым толькі 8 мільярдаў кубаметраў, патрэбных для запуску Набука.
Пра газаправод Набука расказваў Ян Максімюк.
Ваша свабода. Вынікі дня.
Усё лета ад 22 гадзіны да поўначы, асноўныя падзеі, бліц-аналіз, доследы і конкурсы, жывыя гутаркі, каментары слухачоў, прагноз надвор'я, барды свабоды.
Паўтор вынікаў дня шторанак ад 6 да 8 гадзіны.
Усё лета.
Сёння госцем праграмы «Ваша свабода. Вынікі дня» будзе прадстаўнік евангелічнай рэфармацкай царквы ў Беларусі Аляксей Фралоў. У бліц-аналізе, чаму апошнім часам пачасціліся гандлёвыя войны паміж Масквой і Менскам, а ў даследаванні свабоды ці прыйдуць расійскія казыно ў Беларусь. У нашым апытанні гарадзенцы выкажуцца, як зменіцца жыццё і гораду, калі туды прыйдзе расійскі гульнявы бізнес. Закрыццё ў Маскве чаркізаўскага рынку закранула ў Беларусі шмат якіх дробных прадпрымальнікаў. Менавіта на гэтым рынку яны набывалі танныя прамысловыя вырабы, каб прадаваць іх у сябе дома. Расказвае Александр Байчун.
Гомельскія дробныя бізнэсоўцы, да прыкладу, ездзілі на чаркізаўскі рынак па тавар нават пасля трагедыі, калі ў жніўні 2006 году там загінула ад выбуху прадпрымальніца Ірына Багамолова. Больш прыдатнае месца гуртовага гандлю з памяркоўнымі цэнамі ў расійскай сталіцы проста няма. Оповедает предпринимательница Тамара.
Вот я собралась на черкизовский рынок. Раз, и отменена поездка, его закрыли. Нету чем работать. Надо же товар, как говорится, и по сезону привозить, подновлять его. Вот теперь сидим, как говорится, и не знаем, что делать. Или цены повышать, или Бог его знает, что будет.
Спадар Василь гандлюе недарагім мужчынскім абуткам. Разумее, што з закрыццём чаркізаўскага рынку яго наступіў не лепшы час.
Там былі удобныя пад'езды, і мы ўжо к нему прывыклі, і все было хорошо. Цены былі тоже прыемлемыя. На Лужніках, допустим, 10 чалавек работает, а там мільён работает. Естественно, там цены ніжы, чем на тех Лужніках. Я торгую дермантиновай обуви, я ещё дешёвую обувь, чтобы мои люди приходили ко мне. На Лужники будем ездить, там много рынков всяких, будем привыкать, будем искать. Надо помотаться по Москве.
У предпринимательницы Евгении оптимизму менее. Я уже побывала на рынку Лужниках.
Съездили на рынок Лужники. Цены на 50% дороже, чем на черкизовском рынке. Да продаем 35-36 размеры. Ну, обувь мне в основном. Так же самое одежду. А какой выход, кто его знает? Люди просят, обуть их не во что, одеть их не во что. Нет размера. Чем торговать, чем работать. Где взять товар? Проблема.
Некоторые белорусские предпринимальники, особенно с поўднёвых районов, набывали товар в Украине. Уведенные летась мытные обмежевания перекрыли их этот керунок. Своих оптовых рынков на кшталт Чаркизовского у Беларуси нема. Предпринимательница Люба, коли гандлюе у Гомеле на провокзальном рынку, лечит, что ситуация с закрытием Чаркизовского рынка выглядает критичной. Яна неминуча ударит по кошельку белорусских споживцов.
Люди привыкли к одним ценам, особенно вот на наш рынок. Они знают, что наш рынок недорогой. Они придут, а у нас цены выше. К нам уже и люди не пойдут. Хуже нам будет, хуже людям. Все мы страдаем. Если нам будет это невыгодно, мы будем закрываться.
Гомельский незалежный экономист Миколай Новиков у закрытия чаркизовского рынка, при дяке и шли танные товары переважно китайской вытворчести, бачит шерех наступств. Одно из них хучей становчее – згінуць шэрыя схемы паставак тавараў, за якіх бюджэт не датрымоўвае некаторую частку падаткаў, але будуць і негатыўныя наступствы.
Калі будуць гэтыя каналы перакрытыя, то ёсць пагроза росту спажывецкіх цэнаў на даволі шмат пазіцый з спажывецкага кошыка, кім карыстаецца не самая заможная частка насельніцтва Беларусі. І яшчэ ёсць вельмі важнае пытанне, это пытанне гандляроў, прадпрымальнікаў Беларусі, таго самага мелкага бізнеса ці сярэдняга класа, як мы часта хацелі б казаць пра гэтых людзей. Іх становішча пагоршыцца даволі сур'ёзна.
Гэта было меркаванне незалежнага гомельскага эканаміста Мікалая Новікава. Закрыццё ў Маскве чаркізаўскага рынку закранула ў Беларусі шмат якіх дробных прадпрымальнікаў. Менавіта на гэтым рынку яны набывалі танныя прамысловыя вырабы, каб прадаваць іх у сябе дома. А зараз на чарзе перадача «Званкі на свабоду». Сёння слухачы падвозяць вынікі 15 гадоў знаходжання Александра Лукашэнкі на пасадзе прэзідэнта. Палітолог Андрэй Фёдараў адказвае на пытанне, чыя заслуга ў тым, што паміж Захадам і Беларусю палепшыліся дачыненні. А юрыст Гары Паганяйла каментуе меркаванне слухача пра тое, што зняволены ваўкавыскі прадпрымальнік. Мікалай Аўтуховіч не палітычны вязень, а крымінальнік. Перадачу вядзе Ягор Маёрчык.
Слухачы свабоды працягваюць падводзіць вынікі 15 гадоў знаходжання Александра Лукашэнкі на пасадзе прэзідэнта. 10 ліпеня 1994 году Лукашэнка перамог на першых у Беларусі прэзідэнцкіх выбарах.
Беларускі народ шчаслів, што першым прэзідэнтам стаў істинны беларус, а не какія-то адшчэпенцы з Запада. Сколько построил Лукашенко и сделал для белорусского народа, ни одной из союзных республик подобного не сделали. И нечего вам обливать нашего президента.
Как у 1904 годе Зянон Пазняк стал президентом, не было б невучил министров адукации и культуры Республики Беларусь, якія не володуют даже своей родной белорусской мовой. Беларусь была б Беларусью. Микола Цялица, Менск.
Шановны спадар Цяліца, дзеля справядлівасці варта адзначыць, што нядаўна прызначаны міністр культуры Павел Латушка, адрозна ад сваіх папярэднікаў, добра валодае беларускай мовай і часта ёй карыстаецца. У працяг тэмы вынікаў 15-годзе прэзідэнцтва Александра Лукашэнкі такія тэлефанаванні.
За 15 лет Лукашэнка бросіў Беларусію в даўгавую яму Расіі. І такую же яму Беларусіі капае Еўрасаюз. Для того, чтобы содержать Лукашенко и постепенно его менять, то есть перевоспитывать, менять его сущность. Напрасно стараетесь, господа европейские чиновники, самостоятельности и независимости при Лукашенко у Белоруссии не было, нет и не будет никогда.
Западные страны стали немножко лучше к нашей Беларуси относиться. Я хочу задать вопрос, чья это заслуга? Или заслуга нашей оппозиции белорусской? Или же вообще Запад пожалел нас, белорусов, что мы уже сколько лет находимся в такой изоляции? Раньше в Советском Союзе так хоть железный занавес был, а теперь так какой-то железобетонный занавес. У такой изоляции, так какая же Беларусь на всю планету стала избоем?
На пытанне слухачкі адказвае палітолог Андрэй Фёдараў.
Я думаю, что тут нельзя отказать однозначно, что это и то, и другое. Безумовно, оппозиция отыграла свою роль, и она доводила до Захода то, что тут отбывается, ну, свой погляд, во всяком разе, на этой речи. Ну, а главное, мне кажется, все же было в том, что Россия продемонстрировала в минулом годе свой волчий оскал империализма, напавший на Грузию, и вот это вельми занепокоило Захад, и он стал бояться, что она захочет прибрать до себе и остатние постсоветские державы.
Штодня мы атрымліваем тэлефанаванні, у якіх слухачы выказваюць сваё стаўленне да справы Мікалая Аўтуховіча. Галоўная ўправа па барацьбе з арганізаванай злачыннасцю вінаваціць ваўкавыскага прадпрымальніка ў тым, што ён кіраваў групай аўганцаў, якая рыхтавала замах на кіраўніка гарадзенскага аблвыканкаму Уладзіміра Саўчанку і намесніка міністра па падатках і зборах Васіля Каменку. Аўтуховіч віны не прызнае. Ён кажа пра палітычны пераслед. Прадпрымальнік трымае галадоўку пратэсту.
Аўтуховіч падняў руку на міліцыянераў, там паджыгаў или на Саўчынку. Это уголовнае дзело. Какой же это палітычны апазіцыянер?
Слухачу адказвае юрыст праваабарончай арганізацыі Беларускі Хельсінскі камітэт Гары Паганяйла.
Политической подоплеки этого дела говорит то, что Аўтухович был одним из ярких представителей предпринимательства масла, которое в последние годы проявило себя как политическая активная часть населения. Если человека арестовывают и предъявляют ему надуманные обвинения, не подтвержденные необходимыми и достаточными доказательствами.
Телефон свободы у Менску 266-39-52, працуя 24 години на сутки. Номер мобильной сувязи для смс-поведомления у код краины 375, далее 293-912-224.
Передачу «Званки на свободу» вёў Ягор Майорчык. Зараз на чарзе выпуск навінаў, адразу пасля яго перадача «55 гадоў на хвалі свабоды».
Вы на хвалях Радіо Свабода у Менску 21:30 у пражскай студыі навінаў Сергей Навумчык. На пачатку коротка асноўныя падзеі ў Беларусі. Сёння 90 дзён у менскім следчым ізалятары галадае на знак пратэсту Мікалая Тухович. Адвакатка Арцёма Дубскага абскардзіла прысуд свайму падабароннаму, якога пакаралі годам зняволення за парушэнне правілаў адбыцця пакарання. Шлях на расійскі рынак для беларускіх мазаў хутка можа быць закрыты. Абвечана, што ад 1 студзеня наступнага году імпартаваныя ў Расію грузавікі павінны абсталёўвацца рухавікамі пэўнага стандарту. Австрыйская газета «Ди Прэс» апублікавала ў нядзелю інтэрв'ю з Александрам Лукашэнкам, якое ён даў яшчэ 6 ліпеня. Сярод іншага Лукашэнка заявіў, што не рыхтуе свайго малодшага сына на пераемніка і што праз 10 гадоў у Беларусі можа быць зусім іншы прэзідэнт, паколькі да гэтага часу вырасце новае пакаленне палітыкаў. Дэпутат Менскага гарсавету, намеснік старшыні ліберальна-дэмакратычнай партыі Беларусі Уладзімір Карунас арыштаваны па падозранні ў атрыманні хабару памерам амаль 9 тысяч даляраў. Выдавецтва «Кнігазбор» выдала кнігу выбраных твораў малавядомага беларускага аўтара 20-х гадоў Віктара Вальтера. Першая кніга пісьменніка выйшла дзякуючы намаганням краязнаўцы Міхася Казлоўскага і паэта Сергея Панізніка. Вы на хвалях свабоды цяпер да міжнародных падзеяў. Сёння ў Анкары падпісанае пагадненне між Турэччынай і краінамі еўразвязу Румыніі, Балгарыі, Вугоршчыны і Аўстрыі аб будаўніцтве газаправоду Набука даўжынёй у 3300 кіламетраў. У даліну Сват на паўночным захадзе Пакістану пачалі вяртацца ўцекачы, якія пакінулі раён падчас вайсковай аперацыі супраць талібаў, якая пачалася ў даліне ў красавіку сёлета. У Нігерыі вызвалены з-пад варты лідар найбольшай групоўкі паўстанцаў руху за вызваленне дэльты ракі Нігер. Улады знялі з Генры Акака абвінавачанні, якія пагражалі яму смяротным пакаранням. Ягонае вызваленне было адным з галоўных умоў паўстанцаў у абмен на спыненне нападаў на нафтавую інфраструктуру Нігерыі. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў наведаў сёння з рабочым візітам Паўднёвую Асетыю. Адбылася яго сустрэча з прэзідэнтам Паўднёвай Асетыі Эдуардам Какойты. Прэзідэнт Грузіі Міхаіл Саакашвілі назваў візіт Мядзведзева ў Паўднёвую Асетыю ганебным, а грузінскі міністр у справах рэінтэграцыі Цімур Акабашвілі расцаніў паездку Мядзведзева як правакацыю. Пракуратура Нямеччыны прадавіла абвінавачанні Джону Дзімінюку, былому ахоўніку нацысцкага канцлягеру, якога падазраюць у датычнасці да забойства 28 тысяч габрэяў у гады Другой сусветнай вайны. 89-гадовы Дзімянюк сёлета ў траўні быў дэпартаваны са Злучаных Штатаў Амерыкі ў Нямеччыну, дзе павінен паўстаць перад судом. Вы слухалі выпуск навінаў.
У эфіры «Свабода». Працягваем праграму. Сёлета ў траўні мы адзначалі 55-гадовы юбілей Беларускай службы «Радіо Свабода». 5 гадоў таму з нагоды нашага паўвекавога юбілею выйшла ў эфір серыя перадачаў «На хвалі свабоды». У ёй гарталіся старонкі гісторыі нашага радыё, гучалі галасы колішніх супрацоўнікаў і слухачоў, а таксама матэрыялы з нашага архіву. Сёлета мы ў скарочаным фармаце паўтараем юбілейную серыю. Сёння аўтар перадачы Сергей Шупа раскажа пра гады 96, 97 і 98.
1996 год. Беларуская служба радыё «Свабода» за год прыжылася ў Празе, значна пашырылася тэматычнае кола праграмаў. У 1996 годзе на нашых хвалях гучалі гэткія перадачы: «Беларуская Прага» Алены Ціхановіч, «Терра інкогніта» Сержука Абламейкі, «Песня «Нон грата» Сержука Сокалава-Воюша, «Лабірынты посткамунізму» Мікола Іванова, а таксама «Сымбаль веры», «Агляд забароненай прэсы», «Палітвернісаж», «Рэтраспекцыі», «Правы чалавека асновы свабоды», «Новае пакаленне выбірае», «Еўрапейскі кантэкст». 1996 год быў гарачым годам для нашых карэспандэнтаў у Беларусі. Гучыць фрагмент інтэрв'ю з Александрам Лукашэнкам на другі дзень пасля святкавання Дня волі 24 сакавіка 1996 году, падчас якога адбыліся жорсткія сутычкі дэманстрантаў з сіламі парадку.
Сёння прэзідэнт Беларусі Александр Лукашэнка ўпершыню даў інтэрв'ю беларускай службе «Радыё Свабода». На все поставленные корреспондентам пытанні ён даў адказы.
Я хочу заложить принципы, основы, показать пример другим президентам, которые за мной придут. Они же безусловно будут. Поэтому мне действительно не безразлично, не обаяково, как ко мне будут относиться люди потом. А ведь надо всегда помнить, если ты сегодня у власти и можешь на что-то не обратить внимания, то с течением времени власти у тебя это и не будет, и тебе придется смотреть людям в глаза. Я тоже об этом помню. Но и тряпкой, размазнёй, как у нас говорят, я быть тоже не хочу. Я хочу исполнять данные народу обещания. Я отлично закончил известный вам институт, исторический факультет. Образование БНР, которое просуществовало всего несколько месяцев, может быть, даже, к сожалению, просуществовало, я не стану здесь спорить, может быть, действительно там зачатки были нашей государственности и так далее. Я не сторонник ворошить прошлое тогда, когда это абсолютно не нужно. Я очень хорошо знаю эти факты. Я хорошо знаю эти документы. Я не говорю об этом. Вы, наверное, заметили, что накануне БНР празднование вот это. Я нигде не выступал с осуждением и прочее. Я очень ценю мнение даже двух-трех человек. А если носителями такого мнения является в обществе несколько тысяч человек, ну почему я должен унижать его? Но это все должно быть в рамках закона. Это не должно выливаться в беззаконие, безнравственность, вопиющее нарушение порядка, как это произошло, день празднования соответствующими националистическими силами, организаторами, день празднования праздника вот этого образования БНР. Я вам докладываю, эта акция, она уже давно была задумана, она инспирирована была соответствующими людьми, она была оплачена. Сюда со всей республики пришли автобусы, которые привезли БНФовцев, это были БНФовцы. Сегодня идет разбирательство, все эти автобусы были зарегистрированы, кто платил, кто возил, почему сюда везли. Мы ведь не запрещали митинг. Но скажите, как бы поступили на Западе, если бы было такое нарушение? Неужели вы не смотрите телевидение и не видите, как в таких случаях поступают? Разбираются капитально. Я ведь контролировал каждую минуту вот этого события. Единственное, только просил, чтобы ни в коем случае не устроили провокации. Я же ведь знал, стоило только милиции где-то кого-то толкнуть так, чтобы действительно пролилась кровь, завтра бы не только в «Свободе» это было. Да, они устраивали стычки с милицией, входили в столкновения. Я требовал от милиции, не вступая ни в какую конфронтацию, подобных вещей не прощать.
И на заканчивание знов наш архив. Послухайте репортаж Владимира Глода про подробязности визиту у Менск российских политиков, у вынику якого Верховный Совет стратил шанец отхиления Лукашенки от улады шляхом импичменту.
У четверг о 9 године вечера у столицы Беларуси прилетел самолет в Москвы. На ягоным борце знаходзіліся расійскі прэм'ер Віктар Чарнамырдзін, кіраўнікі двух палятаў парламенту Ягор Строеў ды Геннадзь Селязнёў. У парламенце была створаная адмысловая група з чатырох асобаў, якія повинны были распрацовать пропановы от законодавчей галины улады. У гэтую комиссию вошли Семен Шарецкий, ягоный наместник Геннадий Карпенко, член Президиума Верховного Совета и керовник фракции коммунистов Сергей Калякин, де старшиня комиссии Верховного Совета по международных справах Петро Кравченко. У четырех яны распрацовали план с четырех пунктов. Первое. Президент Лукашенко отменяет все свои указы и распоряжения, которые Конституционный суд признал неотповедающими Конституции. Другое. Питание по Конституции на референдуме носит консультативный характер. Третье. Верховный Совет откликает подписи депутатов, переданные в Конституционный суд с потребованием импичменту. И, нареште, четвертое. Президентские и парламентские баки створают погодняльную комиссию. С такими пропановами уже о 3:00 ночи четыре названные депутаты и поехали у залу на войсковым завулку, где повинно было отбыться подписание домовы помеж президентом и Верховным Советом. В уголовной же зале находились Лукашенко, Мясникович, Шарецкий, Калякин, а так само старшиня Конституционного суда Тихиня, де московские эмиссары. Тут так само працавали и шматликие юристы, серед яких были бачны Александр Абрамович, Григор Васильевич да інші. По воде слову Геннадия Карпенки, московские гости, у первую чергу Виктор Черномырдин да Егор Строев, Геннадий Селезнев больше молчал, поставили питание так. Уносите у домову, какие хотите пункты. Главное, как был мир, как не повторились подеи Кастрычника 93-го года в Москве. По воде слову Геннадия Карпенки, коли он убачил кончатковый текст документа, так он спочатку ничего не мог зрозуметь. С четырех пунктов без змян застались только два. Об консультативном характере референдума по проектах Конституции, де откликание подписов документов об импичменте. По словам Карпенки, он поспел только промовить, что за такой вариант домовы он особисто голосовать николи не будет, как российский премьер пожалился. Укатали вы меня здесь за 8 часов, миритесь, миритесь. С этими словами главный московский эмиссар накировался до выхода.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
Лето со свободой.
55 годов белорусского эфиру без цензуры. От 1954 до 2009. Легендарные голосы и незабывные подеи. Что дня от 1 липеня.
Вольная студия. Самые нечеканные диалоги с мастаками, поэтами, краязнавцами. Штодзённый маратон у другой полови липеня. Лето со свободой.
Белорусское замежжа. Радости и проблемы новой и традиционной диаспоры. Штодзённый маратон у другой полови липеня.
Як? Пытанне и отказы Сергея Дубовца про життё. Штодзённый маратон у жнивни.
Белорусская Атлантида. Життё и смерть митов. Штодзённый маратон у жнивни.
Лето со свободой. Штотыдзень новые подорожжы, свежие экспертызы, заўсёды оригинальные «Дом литератора» и «Праскі акцент».
Ваши звонки и ваши листы. Конкурс «100 адресов свободы», фотоблоги громадских редакторов и дни блогера.
А так само специальная годинная передача «Ваша свобода». Выники дня от 10 до 11 вечера и полтор раницей. Усё лето.
От 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи.
Лето со свободой.
Працягнем праз хвіліну. Я нагадаю, што кожная чвэрць гадзіны ў нашым эфіры асноўныя тэмы і паведамленні сённяшняй праграмы.
Сёння 90 дзён, як у менскім следчым ізалятары галадае на знак пратэсту Мікалай Аўтуховіч. Факт працягу галадоўкі ў інтэрв'ю нашаму радыё пацвердзіла турэмная лекарка. Адвакатка Арцёма Дубскага абскардзіла прысуд свайму падабароннаму, якога пакаралі годам зняволення за парушэнне правілаў адбыцця пакарання. Шлях на расійскі рынак для беларускіх мазаў хутка можа быць закрыты. Абвешчана, што ад 1 студзеня наступнага году імпартаваныя ў Расію грузавікі павінны абсталёўвацца рухавікамі стандарту Евро-4. Аўстрыйская газета «Дзіпрэс» апублікавала ў нядзелю інтэрв'ю з Александрам Лукашэнкам. Сярод іншага, кіраўнік Беларусі заявіў, што не рыхтуе свайго малодшага сына на пераемніка, гэта быў жарт, і што праз 10 гадоў у Беларусі можа быць зусім іншы прэзідэнт. Маўляў, да таго часу вырасце новае пакаленне палітыкаў.
У ефіры «Свабода». Працягваем праграму. Сёлета ў траўні мы адзначалі 55-гадовы юбілей Беларускай службы «Радыё Свабода». 5 гадоў таму з нагоды нашага паўвекавога юбілею выйшла ў ефір серыя перадачаў «На хвалі свабоды». У ёй гарталіся старонкі гісторыі нашага радыё, гучалі галасы колішніх супрацоўнікаў і слухачоў, а таксама матэрыялы з нашага архіву. Сёлета мы ў скарочаным фармаце паўтараем юбілейную серыю. Сёння аўтар перадачы Сергей Шупа раскажа пра гады 96, 97 і 98.
1997 год. Пасля бурлівых падзеяў папярэдняга году, пасля няўдалых спробаў палітычнай апазіцыі змяніць сітуацыю ў Беларусі, грамадская актыўнасць у краіне крыху сцішылася. Непаслухмяная рэшта разагнанага Лукашэнкам Вярхоўнага Савету 13-га склікання працягвала весці пазіцыйныя баі. Беларускі народны фронт пасля эміграцыі Зянона Пазняка страціў колішні дынамізм. У грамадстве запанавала калі не апатыя, дык прынамсі нейкая сацыяльна-палітычная стома. Апазіцыі мітынгі і шэсці збіралі ўсё менш і менш людзей. Адноснае палітычнае зацішша ў Беларусі адбілася і на змесце праграмы ў беларускай рэдакцыі «Радыё Свабода». На месцы драматычных рэпартажоў і парламенцкіх баталіяў усё часцей сталі з'яўляцца развагі і думкі, аналіз і асэнсавання найноўшай гісторыі Беларусі. Наша радыё штораз болей пачало звяртацца да культурнай тэматыкі. Так, у 97-м годзе на нашых хвалях з'явілася перадача Вінцука Вячоркі Вячеслава Ракіцкага «Неабжытая спадчына». На пачатку як радыёварыянт часапісу спадчына, а пасля і як самастойны творчы прадукт. Прагучаў таксама цыкль перадачаў Александра Лукашука, прысвечаны менскаму перыяду жыцця Лі Гарві Освальда, забойцы прэзідэнта Кеннеді. Адна з першых спробаў выкарыстання элементаў радыёдраматургіі на нашым радыё. Урэшце, казкі жыцця Сергія Дубаўца, прагучаўшы на нашых хвалях каля году, падрыхтавалі глебу для аднаго з самых амбітных інтэлектуальных праектаў свабоды перадачы «Вострая брама». Першы выпуск «Вострай брамы» выйшаў у эфір 5 кастрычніка 1997-га. У беларускім палітычным жыцці ў 97-м годзе адбылася заўважная падзея. Старшынёй Рады Беларускай Народнай Рэспублікі ўпершыню была абраная жанчына – канадыйская беларуска Івонка Сурвіла. Сёння яна госць маёй перадачы.
Калі я дома, дык абавязкава слухаю «Беларускую свабоду». Не толькі дзеля вестак з Беларусі, але і дзеля шматлікіх высокапрафесійных аўтарскіх праграмаў. Слухаю іх заўсёды з вялікай цікавасцю. Спадар Ракіцкі, напэўна, і не ўяўляе сабе, наколькі пытанняў адносна нашай мінуўшчыні я знайшла адказы ў Атлантыдзе. Пачала я слухаць рэгулярна свабоду дзякуючы майму камп'ютару. Калі не магу пачуць, дык чытаю на інтэрнэце, так як і бальшыня беларусаў паўночнай Амерыцы. Моцна люблю таксама ездзіць па Беларусі з палітычнай геаграфіяй. Хочу менавіта перадаць тут прывітанне ўсім тым, хто так прыгожа высказваецца пра сваю беларушчыну. Таксама цікава пачуць, як жыве беларускі народ, як людзі маюцца, што думаюць. Усё гэта вельмі цэннае і для мяне, і для маёй працы.
І на заканчэнне зноў наш архіў. Юры Аверьянаў чытае старонкі роману Гарэцкага «Дзве душы».
Памешчык сярэдняй заможнасці панов Дзіраловіч заўдавеў у 1890 годзе дужа трагічна. У адну душную цёмную летнюю ноч варочаўся ён з жонкою дамоў з балю, на якім гуляла шляхецтва з усяго павету, сярод чорнай цемнаты, у чартовым барку, а поўначы на іх без меры смела напалі імслівыя людзі і без следу ўцяклі. Коні паціху і асцярожна пераступалі па дарожнаму лесавому карчэў'ю, вадзілі вушмі і, чуючы, пырскалі. Фаэтон гоцаў і гутаўся, у няцямлівай дрыготцы прытулілася да мужа паня. Нешта крэхнула, штосьці зашумела, і блізюхтанька ў лесе каля дарогі дзіка гейкнулі, схапілі коні за паводдзе і першы раз дзіўна і голасна вухнулі ў лесавой нямой цішы калом па будцы фаэтона, прабілі яе. Другі раз меркавалі пану і далі ў вісок яго жонцы. Ігналік астаўся нядужы сірацінка. Пан Абдзіраловіч атупеў з гора і злабы на падазраваных забойцаў з вакалічных сялян, забіўся пасля хаўтуру габінет з каньяком і цыгарамі, здаецца, зусім забыўся аб быццю дзіцёнка. Верные слуги взяли у панский двор мамку с далекой весочки, а с ею и яе детенка-хлопчика, паничевого близко что однодённечка. У дятиным покойчику поставили еще одну колыску, наспех сбитую дворовым столяром и надто невыгодную побач с прыгоженькой люлечкой панича. А лишь ободва дитянетки были амаль неотзначные, и ободва у полным загаде мамки. «Ешь, пи, ни об чим не клопоти», — сказал ней как раз пан мамцы. «Только одной прошу ласки у тебе. Не роби неровности у дятёх, коли будешь кормить их, доглядать», — сказал и узнов забился у габинет. Маланне была тихая, маўклівая, але разумная и рахманая баба, жонка здаденага ў солдаты и ў скорым часе памёршага там мужика, и прыйшлася якраз до новага жыцця. Добра гадаваліся хлопчыкі. Ігналік падымаўся на ногі дужым і хорошым мальцом. Трошку слабейшы і цішэйшы быў Маланнін Васілёк. Дети дружили, бавіліся разам, гуляли, як браткі, слухали Маланніны казкі и не хотели спокидаться, коли привезли в двор поважного наставника в долгим черном сурдуте и окулярах, каб вучил панича письменству. Нянька любила своего панічочка незвычайно. Сдавалося, она любит его более, чем сяродного сына. И дивные чутки поползли были у далекой вёсцы, але добра до пана ниякая дейканья оттуль не доходила. Василек, каб хотел, мог бы выйти на панского лакея, кухара, тинават аканома, а далиматка, як слово на умысля, выдаляла его от себе. И як дайшоў сямёх гадков, хлопчик бегу под паском у старого яромы, пасвил овечки. И она давала ему сустрэвшыся смачные гостинцы с панского вживання, але была строткая. И она не любила, коли он вельми часто залучал панский дом и уважала бачить его в людской хате або у будцы у деда Яромы за фруктовым садом на папасе.
Максим Гарецкий. «Две души». Читал Юрий Аверьянов. Запись с приватного архива.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
Чаго чакаюць беларусы за межа з'езду бацькаўшыны? Як рэагуюць палітычныя ўцекачы з Беларусі на немагчымасць удзельнічаць у з'ездзе? Пра гэта слухайце заўтра ў чарговай перадачы «Беларуская замежжа» з Таццянай Поклад. А зараз працяг перадачы «На хвалі свабоды». Год 1998.
1998 год. Радыё «Свабодная Еўропа», Радыё «Свабода» прымае ў сваю сям'ю яшчэ дзве рэдакцыі – іракскую і іранскую. Гэтая падзея зазначыла пачатак пераарыентацыі ў галоўных геапалітычных прыярытэтах радыё з колішніх камуністычных краінаў на краіны мусульманскага ўсходу. У 1998 годзе праграмы на Іран і Ірак гучалі ўсяго некалькі гадзінаў на дзень, аднак з часам яны выраслі ў самастойныя адзінкі, і цяпер на арабскай і персідскай мовах вядзецца кругласутачнае вяшчанне ў фармаце «Музыка плюс інфармацыя». Падпарадкаваныя камітэту міжнароднага вяшчання ЗША «Радыё Сауа» і «Радыё Фарда» гучаць на кароткіх і сярэдніх хвалях, а таксама ў дыапазоне FM. Бесспрэчна, найважнейшай падзеяй году ў беларускай рэдакцыі «Радыё Свабода» сталася адкрыццё сваёй інтэрнэтнай старонкі. «Радыё Свабода» ў інтэрнэце – тэма нашай сённяшняй перадачы. З ініцыятывай стварэння сайту «Беларускай свабоды» выступіў яшчэ ўлетку 98-га Александр Лукашук. Аўтарам-распрацоўнікам першага варыянту сайту і першым веб-рэдактарам быў Уладзімір Бараніч. Урачыстае адкрыццё сайту адбылося 10 снежня ў Дзень правоў чалавека. На пачатку наш сайт быў даволі сціплы, меў просты дызайн і абмежаванае напаўненне. На першым часе там выстаўляліся па 5-10 найважнейшых паведамленняў дня. А цяпер наша старонка змяшчае амаль усе тэксты, якія гучаць у радыёэфіры. Найперш варта згадаць тых, хто гэтыя 5 гадоў працаваў над старонкай. Ініцыятар і матор усяго праекту Александр Лукашук, аўтар канцэпцыі і дызайну першага варыянту старонкі Уладзімір Бараніч, веб-рэдактары Сергей Шупа, Сергей Навумчык, Сергей Абламейка, Александр Макавік, Максім Капран, Алесь Пяткевіч. Часам да працы над старонкай далучаліся Алена Радкевіч і Вольга Караткевіч. Сёння веб-рэдактарам інтэрнэтнай старонкі Беларускай Свабоды працуе Уладзімір Каткоўскі. Ён госць нашай перадачы. Якія новыя магчымасці займела радыё, адкрыўшы сваю старонку ў інтэрнэце?
Введзенне новага сайта быў вялізны крок наперад, бо вэб-сайт дае вялізныя перавагі ў параўнанні з радыё. Па-першае, гэта інфармацыя, да якой можна зноў звярнуцца ў любы момант, якая існуе ў архіве. Гэта не тое, што на радыё можна было не пачуць нейкае прозвішча, нейкую фразу і ўсё, і больш няма магчымасці да гэтага вярнуцца. Гэта тэкст, які заўсёды можна знайсці, заўсёды ўбачыць, раздрукаваць. Гэта вэб-сайт, на якім можна знайсці інфармацыю, якая гучала нават год таму, 2 гады таму. Гэта такі вялікі дадатак да радыё, у тым сэнсе, што гэта дае магчымасць дадатак да тых слухачоў яшчэ атрымаць і чытачоў, якія, можа, нават і ніколі і не чулі жывых галасоў нашых журналістаў, але вельмі добра ведаюць, пра што піша Свабода, бо яны чытаюць нас на сайце. Але ўсё адно радыё Свабода застаецца радыё ў першую чаргу, і, канешне, па гэтаму на сайце ёсць магчымасць усё гэта праслухаць. Ёсць аўдыёархівы, ёсць аўдыё жывое, якое гучыць у той самы момант, як вы зайшлі на сайт. На жаль, хуткасць сувязі ў Беларусі не такая высокая, паэтому на дадзены момант не так шмат людзей выкарыстоўваюць гэтую магчымасць. Але ўсё ж ёсць людзі, якія нас слухаюць таксама і праз інтэрнэт. У першую чаргу гэта, канешне, беларусы ў замежжы, у якіх добрая інтэрнэт-сувязь, але слухаюць нават і з Беларусі. У гэтым сэнсе вельмі добра, што кампутарныя гэтыя файлы з аўдыё, яны вельмі вялікай якасці, у адрозненне ад кароткіх хваляў, якія могуць глушыцца, і нават пры ідэальным прыёме ўсё адно ёсць нейкія хібы, не заўсёды ўсё чуваць. А той файл Real Audio, які вы загружаеце з серверу, мае ідэальную якасць запісу. Але сайт гэта не проста сховішча тэкстаў, якія прагучалі в эфіры. Інтэрнэт дае дадатковыя магчымасці для всякіх інтэрактыўных сустрэчаў з чытачамі, слухачамі, і мы выкарыстоўваем гэтую магчымасць. Мы робім форумы з рознымі знакамітымі асобамі, і сярод усіх службаў Радыё Свабоды на розных мовах мы сталі першымі, хто выкарыстаў гэтую магчымасць, хто пачаў рабіць форум на сваіх інтэрнэт-сайтах.
А зараз зноў наш архіў. З аўтэнтычнага эфіру 1998 году паслухайце фрагмент перадачы, прысвечаны 10-годдзю абвяшчэння праўды пра трагедыю ў Курапатах.
Курапаты, 10 гадоў пасля, гаворыць Зянон Пазняк.
Пра знакавае значэнне курапатаў падсвядома я здагадваўся даўно, яшчэ ў 70-х гадах. Мне было абсалютна зразумела, што трэба берагчы таямніцу, інакш камуністы знішчылі б гэтае месца. Такі вопыт я ўжо меў пазней у гісторыі з Лошыцай пад Менскам, месцам такім жа, як курапаты. Сляды лошыцкіх расстрэлаў НКВДісты знішчылі ў 88-м годзе. Калі мець на ўвазе нармальнае развіццё грамадства, то абсалютна недапушчальным ёсць забыццё нацыянальнай гісторыі і асабліва страты памяці пра генацыд, пра трагічныя з'явы нацыянальнай мінуласці, якія перажылі людзі. Забыццё гісторыі прыводзіць да знікнення культуры, забыццё нацыянальнага мартыралёгу да бездухоўнасці і паўтарэння забойстваў. На шчасце, былі беларусы, якія рупіліся пра памяць. Першай працай, якая расказала свету пра ленінскі, сталінскі гулах, была выдатная кніжка ўспамінаў салавецкага вязня бальшавікоў Францішка Аляхновіча «У кіпцюрах у ГПУ», выдадзеная ў сярэдзіне 30-х гадоў і адразу перакладзеная на шмат якія мовы Еўропы. Я прачытаў яе ў бібліятэчным спецфондзе ў Вільні дзесьці ў пачатку 70-х гадоў. Тады, калі я ўжо ведаў пра курапаты. Кніга ўразіла мяне мастацкім узроўнем і інтэлігентнасцю мовы, уменнем пра страшную турэмную бальшавіцка-расейскую рэчаіснасць расказаць спакойна з вышыні культурнага чалавека. Мне прыходзілася назіраць не раз, як знаходячися у грубих умовах советской речаїсності, нормальные люди, белорусы, ломалися, опускалися и становились подобными на тих, кто окуповал нашу країну. Але были и такие особы, як Францішек Аляхнович, Лариса Генюш, Адам Станькевич и іншие вязни ГУЛАГа и покутники белорусы, якія духовно узвышалися над большевицьким лагерным брудом.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
Прогучала передача «55 годов на хвалі свободы. Сторонки истории Белорусской службы Радио Свобода». Завтра протяг передачи. Годы 1999-2001.
Шановные слухачи, подаем новый адрес для поштовой связи с Радио Свобода у Чехии. Белорусская служба Радио Свобода, улица Виноградска, 159А. Прага 10, Ческая Республика, индекс 10-30. Адрес пожадано писать латинкой. Наш адрес у Менску застается той самый. Поштовая скринка 111-220-005. Менск, Беларусь. Шановные слухачи, наступные 2 годины от 22 до 24 Радио Свобода гучит у эфира на коротких хвалях 49,31 метр. Частоты 5820 и 9405 кГц, а так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со свободой.